La nuniara filatela concurso, Europo 2021, estis dedicita alla temo Animaloi minacitai de formorto. Kiel la plei bela estis taxita, kai ricevis la oran medalon la pola poŝtmarko, kiu prezentas la Eŭrazian lingvon. La poŝtmarko projektita de Božidar Grozdev superis poŝtmarkon el Alandaj Insuloj, kiu prezentis ranon Arvelis, kaj tiun el Ukrainio, kiu prezentis la brunan urson. Linko kiel minacita besto estis plej ofte proponita animalo en la nunjara konkurso. Ĝi aperis sur poŝtmarkoj el Bosnio kaj Hercegovino, Kroatio, Francio, Litovio kaj Hispanio. La nunjara venko de la pola poŝto en la konkurso Post Europe estas la dua laŭvice. Pasintjare ĝi gajnis en la kategorio de la ĵurio, proponante poŝtmarkon dediĉitan al la temo Malnovaj poŝtistaj itineroj. Ekde 1956, kadre de la kunlaboro de eŭropaj poŝtadministracioj, estas aperigataj poŝtmarkoj en la serio Europo. Ili estas dediĉitaj al diversaj temoj, montrantaj komunajn radikojn, kulturon, historion kaj komunajn celojn de la eŭropaj nacioj.